šobrīd Latvijā jau ir reģistrēti pirmie saslimšanas gadījumi, laboratoriski apstiprinātie. Tie ir tikai atsevišķi gadījumi un līdzīga situācija arī citās Eiropas valstīs, kur tiek reģistrēta sporādiska gripas izplatība. Es gribētu teikt, ka šobrīd ir vispiemērotākais laiks, kad vakcinēties pret gripu. Un vakcinācija pret gripu ir ieteicama ceļš riska grupu pacientiem. Tie ir pacienti ar hroniskam saslimšanām, tādām kā sirds saslimšanas, sirds asinsvadu, elpceļu, kroniskas slimības, tad arī nieru slimības, pacientam, kuri novaināta imunitāte, vecāka gada gājuma cilvēkiem virs 65 gadi. Un arī ļoti svarīgi, piemēram, ja pacientam ir ieplānota kaut kāda stacionēšanās slimnīcā, ārstēšanas vai plānveida operācijas, noteikti mēs rekomendētu vakcinēties pret gripu, nu, lai nebūtu nepatikšanas, jo epidēmijas laikā ļoti bieži pacienti inficējas tieši slimnīcās.